На сходах ми зустріли Монтою. Він уклонився, але без усмішки. «До зустрічі в кафе», – сказала Бретт. «Дякую тобі, Джейку». Ми зупинилися на нашому поверсі. Бретт перетнула хол і ввійшла до номера Ромеро. Вона не постукала в двері, а просто відчинила їх, увійшла і зачинила за собою. Я постукав у двері Майклового номера. Відповіді не було. Я натис ручку, і двері відчинилися. В кімнаті був страшенний розгардіяж. Валізи стояли розчинені, скрізь валявся одяг. Коло ліжка – гора порожніх пляшок. Майкл лежав на ліжку, обличчя в нього було, як посмертна маска. Він розплющив очі і подивився на мене. «Привіт, Джейку», – сказав він дуже повільно. «Я оце приліг спочити. Дуже давно не спочивав. Дай-но я тебе вкрию». «Не треба. Мені тепло. Не йди. Я ще не сплю. Зараз заснеш, Майкле, і нарешті виспися». «Бретт завела собі тореадора», – сказав Майкл. «Зате її єврей поїхав». Він повернув голову і подивився на мене. «Це дуже добре, правда?» «А вже ж. А тепер спи, Майкле, тобі треба виспатися». «Я засинаю, трошки спочину». Він заплющив очі. Я вийшов із кімнати і тихо причинив двері. Біл сидів у моєму номері і читав газету. «Заходив до Майкла?» «Так. Ходімо, поснідаємо». «Тільки не в готелі. Цей німець метрдотель поводився нахабно, коли я тяг Майкла нагору. З нами він теж повівся нахабно. Ходім, поснідаємо в місті». Ми спустилися сходами. На сходах нам зустрілася покоївка з тацею, накритою серветкою. «Це сніданок для Бретт», – сказав Біл. «І для хлопця», – сказав я. На терасі під аркадою до нас підійшов німець метрдотель. Його червоні щоки вилискували. Він був сама чемність. «Я залишив штолик для вас, джентльмени», – сказав він. «Беріть його собі», – відповів Біл. Ми пішли через площу. Поїли ми в ресторані на одній з вулиць, що виходять на площу. В ресторані сиділи самі чоловіки, від диму світу не видно. П'яний гармидер, спів. Годували там смачно, і вино давали добре. Ми майже не розмовляли. Потім ми перейшли до кафе і дивились, як фієста досягає точки кипіння. Бретт прийшла незабаром після сніданку. Вона сказала, що заглядала до Майклової кімнати і що він спить. Коли фієста скипіла і перехлюпнулась через вінця і потекла до арени, ми рушили разом з натовпом. Бретт сиділа в першому ряді між мною і Білом. Просто під нами був прохід між першим рядом і червоним дерев'яним бар'єром. Публіка швидко заповнювала бетонні лави за нами. Попереду, за червоним бар'єром, лежала гладенько вкочена жовта арена. В затінку пісок здавався ще трохи вологим після дощу, але на осонні він був сухий, твердий і рівний. Підручні матадорів і робітники арени йшли проходом, несучи на плечах лозові кошелі, в яких лежали туго згорнуті, поплямовані кров'ю плащі та мулети. Підручні матадорів приставили до бар'єра і відкрили важкі шкіряні футляри, у кожному по кілька шпаг з обгорнутими в червоні руків'ями. Вони розгортали червоні в темних патьоках мулети і натягали їх на палички, щоб тканина не скручувалась і щоб матадорові зручно було тримати її. Бретт уважно стежила за цими приготуваннями. Тепер її цікавило все, що стосувалося кориди. «Його ім'ям позначені всі плащі й мулети», – сказала вона. «А звідки ця назва – мулета?» «Не знаю». «Цікаво, чи їх коли-небудь перуть?» «Навряд. Вони линяли б». «Від крові вони, мабуть, тужавіють», – сказав Біл. «Дивно», – сказала Бретт. «Крові чомусь не помічаєш?»